ቅዱስ መግነዝን ሐዲስ አስወተ ወንጌልን በዝብል አርእስት ተስተማርሐ ጳጳሳዊ ረጂና አፖስቶሎሮም መንበረት በበብ ምክንያት አመት እምነት ዘዳሉ አውደ መጽናዓቲ ካብለት ሐደ መጋቢት ክሳብ ዕለት ክልተ መጋቢት ክልተ ሽዕን 13 ዓመተ ምህረት ክካይድ ምዃኑን ኣብ መዕፀው እቲ አውደ መጽናዓቲ እቲ ኣብቲ ቅዱስ መግነዝ ዘሎ ምስሊ ሰብ መን ናይ መን ከእዩ ዝብል አርእስቲ ዝቐርብ ናይ ቅብእን ስነ ንድፍን ስእልን ምርኢት ከምኡ እውን ቅዱስ መግነዛዊ ምስልን ስቑልን ዘርእስቱ ውድድር እውን ክካየድ ምዃኑ ትማሊ ጳጳሳዊ ናይ እምነት ስነ ምርምር ተቋም ሊቀ መንበር ኣባ ራፋኤል ፓስኳሌ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ቅዱስ መግነዝ እንታይ ይብለና ዝብል ሕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እቲ ቅዱስ መግነዝ ዝብለና ክንሰምዕ ኣብ ቅድሚኡ ብስቕታ ክንቀርብ ይግባኣና። ቅዱስ መግነዝ ኢየሱስ ዝዛረበና ምልክት እዩ። እቲ ምልክት ናብቲ ናይ ክርስትና ማእከል ዝኾነ ሓቂ ዘብፅሕን ብዛዕባኡ ዝዛረበናን ምዃኑን ኣብ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ከነስተንትን ዘነቓቕሓና ናይ ተኣምኖተ እምነት ማእከል ዝኾነ ክፍሊ ስነ ክርስቶሳዊ መጽናዕቲ እዩ። ስለዚ ንዓና ብዙሕ ዘመሓላልፍና መልእኽቲ ኣለዎ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ እንነብሮ ዘሎና ናይ እምነት ዓመት ጽንምባሉ የድሊ ኢሎም ክርስትና መልእኽቲ እዩ። ክርስቲያንነት መልእኽቲ ዘብፅሕ ዘመሓላልፍ እዩ። እዚ ድማ ናይ ክርስቲያን መራኸቢ ጉዳይ ማእከል ምዃኑ ገሊፆም መልእኽቲ ዘየመሓላልፍ ፀማም ክርስትና የሎን ክህልውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እቲ ዝመሓላልፍ መልእኽቲ ድማ ሓድሽ ዜና ዝተሰምየ እዩ። እቲ ቅዱስ መግነዝ ነዚ እዩ ዝገልፀልና። ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ስነ መራኸቢ ብዙሓን ኣዝዩ ዝተራቅ ዓለም ምስልን ርክባትን ቃላትን ኣገዳሲ እዩ። እቲ ቅዱስ መግነዝ ኣብዚ መዳይ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ምስ በሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዛዕባ ቅዱስ መግነዝ ዘማእከሉ ዝተፈላለዩ ሰነዳዊ ናይ ቴሌቭዥን ምርኢትን ምሁራን ናይ ቴኦሎጊያን ቅዱስ መፅሓፍን ሊቃውንቲ ዘሳተፉ መደባት ክቐርቡ ይረአ። ብዛዕባኡ ምርኢት እውን ተደሪሱ ክቐርብ ይረአ። ብዙሓት የዕንቶምን ልባቶምን ንእምነት ከርህቡ ደሪኹ እዩ። እዚ እቲ ዓብዪ ተኣምር ቅዱስ መግነዝ እዩ። ኣብ ኣለዳ ትንሳኤ ሃዋርያት ናብቲ መቓብር ጐይታ ከይዶም ነቲ ባዶ መቓብር ርኦሞን ከምቲ ወንጌል ዮሃንስ ዝብሎ ድማ ዮሃንስ ርእዩ እዩ ኣሜን ኢሉ እዩ ኢሎም እቲ ዝካየድ ዓውደ መጽናዕቲ ዓበይቲ ምሁራትን ሊቃውንትን ዘሳተፍ እውን እንተኾነ ንኹሉ ንኣማንያንን ኢኣማንያንን ብጠቕላላ ክሳተፍ ንዝደሊ ክፉት ምዃኑ ገሊፆም እንተዘይረኣኹ ኣይኣምንን እንክብል ቅዱስ ቶማስ ንክርስቶስ ዘቕረበሉ ብድሆ ጐይታ ብግልጸቱ በዲህዎ እዩ። ቅዱስ መግነዝ ድማ እቲ ብድሆ ንነቲ ቶማሳዊ ብድሆ ዝብድህ እዩ። ቅዱስ መግነዝ ክትኣምን እንተ ደኣ ደሊኻ እቲ ምልክት ኣብ ቅድሜኻ እነኹ ዝብል ቃል የስማዓና እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም